Sledujete Management TV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Jan Průcha, lektor a konzultant metodiky Kepner-Trigou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kepner-Trigou je vlastně metodika pro systematické řešení problémů. Můžete nám popsat, jak tato metodika vznikla a kde?
Ta metodika je pojmenovaná po dvou pánech, po panu Charlesovi Kepnerovi a Benjaminovi Trigou. To byli spolužáci ze studií sociologie. A po škole spolu pracovali na jednom projektu pro společnost RAND. A ten projekt je zavedl do mnoha organizací, jak státních, tak soukromých. A dostávali se k dokumentům, které popisovaly složité situace, do kterých se ty organizace dostávaly a jak je řešili. A oni teď ty situace měli s odstupem času a viděli, že spousta těch řešení nebyla dobrá, nebyla správná. A muselo stát spoustu peněz ta špatná rozhodnutí nebo špatná řešení napravovat, pokud k ním k té nápravě vůbec kdy mohlo dojít. A z dokumentace k těm situacím a z rozhovorů s lidmi, kteří u těch řešení byli, vyplynulo, že v době, kdy to rozhodnutí bylo učiněno, byly k dispozici informace, které kdyby byly bývaly vzaty v úvahu, tak to řešení vypadalo jinak. Bylo správné.
Co pánové s těmi poznatky vlastně dále udělali?
No, to, co viděli, přednesli svým šéfům v té firmě RAND. Kepner a Trigou byli přesvědčeni, že pokud by se složité situace začaly řešit od začátku logicky a systematicky, tak by samozřejmě ubylo těch špatných rozhodnutí a špatných řešení. A dramaticky by tím stoupla úspěšnost lidí a firem. A dokonce byli přesvědčeni, že by na to šel vypracovat postup, metoda. No, ale společnost RAND nechtěla tímto směrem podnikání se vydat. Pánové Kepner a Trigou si byli tak jistí, že se rozhodli založit si vlastní firmu. Pojmenovali ji Kepner-Trigou. To bylo v roce 1957. Nějakou dobu se na začátku věnovali tomu, že v terénu sledovali, jak řeší složité záležitosti, tedy věci, kde na výsledku záleží a za chyby se platí, jak řeší složité záležitosti úspěšní manažeři a odborníci. A z těch odpozorovaných postupů, které vedou k úspěchu, odvodili metody, které tvoří metodiku Kepner-Trigou a začali ji předávat dál formou konzultací a školení. A ta metodika, konzultace, školení a společnost Kepner-Trigou funguje dodnes a více jak 50 let vlastně pomáhá zvýšit efektivitu jednotlivcům a firmám na celém světě.
Mám tomu tedy rozumět tak, že pánové Kepner a Trigou přišli s nějakým univerzálním postupem, jak vlastně uvažovat v důležitých momentech, v důležitých situacích?
Ano, v podstatě ano. Pánové Kepner a Trigou přišli na to, že to, co v češtině obecně uvedeme slovy mám problém, ve skutečnosti spadá do jedné ze čtyř kategorií. První kategorie, mám problém s tím, že nějaká situace je nepřehledná, potřebuji se v ní vyznat, abych věděl, co mám udělat a efektivně ji vyřešil. Kategorie druhá, mám problém s tím, že něco nefunguje tak, jak má. A potřebuji najít příčinu, abych ji dokázal efektivně a rychle odstranit. Třetí kategorie, se kterou mám problém, je rozhodnutí. Jakou variantu vybrat, jakou alternativu vybrat, případně jaké dát doporučení, pokud se po mně chce nějaké expertní doporučení. A tomu expertnímu doporučení vždycky také předchází nějaké rozhodování. No a čtvrtá, poslední kategorie, s čím máme problém, se týká aktivit a záležitostí, které proběhnou v budoucnu a nám záleží na tom, aby dopadly co nejlépe. Vlastně taková analýza rizik.
A to je všechno?
Ano. Naštěstí ano. Více typů komplikovaných záležitostí nebo překážek, mezi kterými je potřeba bez krábanců proplout, před nás život naštěstí nestaví. Zkuste si představit úkoly, které jsou před vámi. A je potřeba je splnit, dejme tomu, během následujících dvou týdnů. Ty úkoly mohou pocházet z porady s vaším šéfem. Mohou pocházet ze schůzky řídícího výboru z nějakého projektu. Mohou pocházet z porady s kolegy. Pokud z každého toho úkolu odvodíte jednotlivé činnosti, aktivity, které musíte zajistit sama, nebo je nechat zajistit někým jiným, tak každá z těchto jednotlivých úkolů a činností spadne do jedné ze čtyř jmenovaných kategorií. No a pokud k těmto jednotlivým činnostem přidáte ještě priority a ujasníte si, v jakém pořadí je zpracovávat, tak máte s trochou nadsázky skoro hotovou metodu, která se v té metodice Kepner-Tregou jmenuje zhodnocení situace. Z těch ostatních kroků z téhleté metody, ta metoda začíná tím, že každou situaci, která je komplikovaná a nepřehledná, musím poznat, musím ji rozumět, musím ji pochopit. Potom, když ji dokonale znám a chápu, co se po mně chce, dokážu už lehčeji odvodit činnosti, které jsou potřeba udělat. A pak už jsou ty zmíněné priority, které přiřazuji pokud možno objektivně, ne podle citu. A takže začnu touhle, protože tyhle činnosti dělám rád a něco dalšího odsunu na pozdější dobu. Tímto způsobem se budu věnovat činnostem, které mají objektivně vyšší prioritu, tudíž jsou důležitější a musím jimi začít.
Nezlobte se na mě, ale mně se to pořád zdá poměrně jednoduchá metoda.
Jo, rozumím. Ta metoda je jednoduchá, ale to neznamená, že je bezpracná. Vždyť už jenom získání informací o nějaké složité situaci stojí čas a úsilí. Ale to se vyplatí, protože tím, že dokonale poznám tu situaci, tak lépe odvodím, co je potřeba udělat, aby byla zdárně vyřešena a úspěšně vyřešena. A to, že objektivně přiděluji, spravedlivě objektivně přiděluji ty priority, to zabrání obvyklým chybám, že lidé začínají řešit záležitosti, které na sebe hlasitě upozorňují jako první. A ten rámus často přehluší někde něco jiného, co tiše sedí v koutku, ale vlastně hrozí výbuchem. A ta metoda mě ještě pomůže dát dohromady argumenty, pokud mám ten svůj myšlenkový postup pro řešení té určité situace obhájit před sebou, před kolegy nebo před vedením. Protože celý ten myšlenkový postup je strukturovaným způsobem zdokumentovaný.
Takže tedy klíčem k úspěchu jsou informace a poté jejich zpracování.
Ano, přesně tak. To je společná vlastnost a charakteristika všech čtyř metod z metodiky Kepner-Tregou. Získat informace, rozlišit fakta od pouhých domněnek a s těmi informacemi potom systematicky pracovat až k vyřešení té záležitosti.
Takže to znamená, že tedy existují čtyři metody, protože jsou čtyři kategorie záležitosti, jestli tomu dobře rozumím.
Ano. Přesně tak. Existují čtyři metody. A já teď stručně popíšu třeba analýzu problému. Analýza problému je strukturovaná metoda, jak nalézt příčinu nějaké poruchy, závady, sníženého výkonu, reklamací, prostě jevu, který je nežádoucí odchylka od normálního stavu. No a protože platí zlaté pravidlo, problém dobře popsaný je problémem napůl vyřešeným, tak je i na začátku téhleté metody dokonalý popis té situace. A v metodě analýza problému je zcela unikátní a obecná sada otázek, která, když jimi projdu a hledám na ně odpovědi, tak nejlepším možným způsobem tu nežádoucí situaci popíšu. Tím bych tedy podle toho zlatého pravidla měl mít polovinu práce za sebou. A většinou to tak i bývá. Dál se pokračuje hypotézami. Představuji si, nebo sám, nebo s týmem expertů, čím by ta nežádoucí situace mohla být způsobena. Vzniknou hypotézy, které jsou podrobeny testu na pravděpodobnost. Ty, které pravděpodobné nejsou, ty opustím a tu nejpravděpodobnější, nebo která se v tu chvíli jeví jako nejpravděpodobnější, tu nějakým vhodným způsobem ověřím. No a výstupem té metody na jejím konci je ověřená správná příčina té zkoumané nežádoucí situace. No a jakmile znám správnou příčinu, tak dokážu promyslet a rozmyslet svoje další kroky.
Jinými tedy slovy se jedná o takzvanou rootcause analýzu. V čem, když se nad tím zastavíme chvíli, spočívají výhody jejího používání?
Největší výhodu v té metodě Rootcause analýzy vidím v tom, že mi nedovolí skočit na špek. Jinými slovy, nedovolí mi uchopit příčinu, která není správná, a ztrácet čas, peníze, energii a dobrou pověst na tom, že tu nesprávnou příčinu budu odstraňovat. Druhou velkou výhodu vidím v dokumentaci. Celý ten myšlenkový postup je od začátku do konce zdokumentovaný. Od důkladného popisu toho, jak ta odchylka od normálu vypadá, ta situace, která mi vadí a které hledám příčinu. A postup toho, jak se pracuje nebo pracovalo s jednotlivými hypotézami. To má obrovskou výhodu v tom, když na tom složitém případu, na tom složitém problému pracuje více lidí. A obvykle to tak u složitých problémů bývá. Pracuje nějaký expertní tým. Do toho expertního týmu přibývají další lidé v průběhu řešení. Ty se potřebují seznámit se stavem věcí. A já mám v jednom dokumentu shromážděná všechna fakta o tom, co je v danou chvíli o té situaci známé. Takže je velmi usnadněné sdílení, je velmi usnadněná spolupráce s dalšími dodavateli, s dalšími experty v jiných zemích nebo na jiných úrovních podpory, například jednáli se o zákaznickou podporu. A významným způsobem to usnadňuje týmovou spolupráci.
Takže když si to tak vezmeme, tak vlastně takový způsob může velmi zkrátit dobu nutnou pro rozhodování.
Ano, to je pravda a to je další přínos. U komplikovaných situací jejich řešení trvá dny, týdny, někdy i měsíce. Strukturovaný a systematický přístup a metoda, která je společná všem řešitelům, vědí, které jsou kroky a jak na sebe kroky v té metodě navazují, významným způsobem zkracuje dobu řešení.
Pojďme k té třetí kategorii, kterou vy jste vlastně v rámci 4 zmiňovala, a to bylo rozhodování. Která vlastně metodika vpadá k téhleté problematice, k tomu rozhodování samotnému?
Ano, metodika obsahuje rozhodovací analýzu. Systematický postup, jak udělat správné rozhodnutí. A ten postup, ta metoda, na prvním místě jako první krok má úvahu o tom, k jakému účelu to rozhodnutí má sloužit. Když je ten účel ujasněný, tak se začne zkoumat, jak má to řešení, ten výsledek toho rozhodnutí, ten budoucí stav, jak má vypadat, jaké jsou na něj požadavky. Ty požadavky se sepisují a jakmile jsou hotové, tak projdou takovou jednoduchou, ale účinnou kontrolou. Například se u těch požadavků sleduje, jestli jsou měřitelné. A pokud ano, tak jak? Jakým přesným způsobem je lze změřit? Jestli jsou reálné, jestli jsou splnitelné. A to jak jednotlivě, tak jako v sadě, jestli si třeba některé neprotiřečí. Pak se zkoumá, jestli mají ty jednotlivé požadavky správnou váhu. Protože ne všechny jsou stejně důležité, ne všechny jsou stejně podstatné pro to budoucí řešení. Tak aby ta jejich váha, ta jejich důležitost byla nastavena správně vůči tomu prvotnímu účelu toho řešení. A teprve poté, co je toto hotovo, nastoupí úvaha o tom, co teda vlastně jsou alternativy pro to rozhodnutí, co si mohu vybrat, co vyhovuje těm mým požadavkům. A protože u každého komplikovaného a důležitého rozhodnutí jsou připojena nějaká rizika, tak i ty alternativy, které jsou brány vážně v úvahu, jsou podrobeny zkoumání, jaká nebezpečí jsou s nimi spojena. A ten finální výběr je potom rozhodnutí o tom, jestli alternativa, která splňuje moje požadavky na straně jedné, sebou nese akceptovatelná rizika. Pokud ano, tak mám pravděpodobně dobrou volbu.
Opět celkem jednoduchá metoda. Mně se zdá, že se takhle ale postupuje běžně.
Kéž by. Lidé většinou tuší, co by měli udělat, ale třeba nevědí, jak systematicky postupovat a jak se dobrat ke správnému řešení. Mnohdy je učiněno rozhodnutí a teprve s odstupem času po nějaké době se ukáže, že nastaly okolnosti, ve kterých to řešení nefunguje. A přitom ty okolnosti nejsou nové. Ty okolnosti existovaly v době, kdy se to řešení připravovalo a to rozhodnutí bylo učiněno. Jenom si je nikdo neuvědomil. Kolik se dělá dnes nebo kolem nás rozhodnutí, které jsou činěna bez dostatečné úvahy o tom, k jakému účelu mají sloužit. Bez dostatečné analýzy požadavků na ta řešení a bez podpůrné dokumentace. Věřím, že náprava chyb, které vzniknou tím, že není věnováno dostatek času na začátku toho rozhodovacího procesu, musí být nutně mnohem dražší, než kdyby se systematicky postupovalo hned od začátku.
Já se ještě krátce vrátím k těm rizikům. Jak na žádné nezapomenout? Dá se to nějak ušetřit?
Mám-li s riziky něco dělat, musím o nich nejprve vědět. A to souvisí s riziky, které mají spojitost nejen s rozhodováním, ale s jakoukoliv činností, aktivitou, která má proběhnout v budoucnosti a na které mi záleží, aby dopadla dobře. Koeppner a Tregou viděli u lidí, jak se cíleně zabývají a věnují čas tomu, aby budoucí aktivity pojistili a zajistili jim úspěch. A z těch jejich postupů, jak to dělali, Koeppner a Tregou odvodili čtvrtou metodu do té metodické sady, která se jmenuje analýza potenciálních problémů, nebo chcete-li analýza rizik. Systematický postup, jak ošetřit úspěch při budoucích záležitostech. Ve stručnosti ta metoda je vlastně opět jednoduché systematické uvažování po lince. Jaká činnost a aktivita, na které mi záleží, je přede mnou? Jaké okolnosti mě jí mohou pokazit? A co můžu udělat proto, abych těm okolnostem přistřihnul křidílka a snížil pravděpodobnost, že se vyskytnou? To je ta preventivní část té metody. No a dál, pokud by prevence z jakéhokoliv důvodu nezabrala, tak je dobré mít předem připravené plány, co budu dělat, když ten problém skutečně nastane. Jakým způsobem budu snižovat následky. No a toto systematické přemýšlení je opět zdokumentované, zaznamenané v metodickém listu, na papíře nebo elektronicky, takže ho můžu sdílet, můžu nad ním diskutovat, debatovat s kolegy, můžu ho promítat, dělat nad ním brainstorming, sdílet a připravit tak všechno pro úspěch té budoucí akce.
Dobře, to máme tedy čtyři metody pro nějaké systematické vyhodnocování situací. A nezlobte se na mne, ale pořád se mi zdají jako zdravý selský rozum.
Souhlasím s vámi. Zdravý rozum to jistě je, ale je potřeba ho probudit. Jako lidé jsme bytosti emocí. Jsme ve vleku našeho podvědomí, naší intuice. A naše podvědomí pracuje neustále. A pořád nám podsouvá a nabízí uvěřitelné a pravděpodobné úvahy a úsudky. Velmi krásně to popisuje Daniel Kahneman ve své knižce Myšlení pomalé a rychlé. Tu intuici, to podvědomí, které je z velké části zděděné po předcích a z části naučené, toto podvědomí ve své knize nazývá systém 1. Ten systém 1 pracuje neustále, blesku rychle. A pořád nám nabízí nějaké úvahy. Ty úvahy ale nemusí být vždycky správné. Dám vám jednoduchý příklad. Mám tady láhev a zátku. Dohromady ta láhev se zátkou stojí korunu a 10 haléřů. Láhev je o korunu dražší než zátka. Kolik stojí zátka?
10 haléřů.
To je odpověď, kterou dá okamžitě systém 1. Je to první reakce a odpoví tak většina dotázaných lidí. Je to odpověď jednoduchá, rychlá, uvěřitelná, není na ní nic podezřelého. Ale je chybná. A potíž je v tom, že mnoho lidí důvěřuje svému úsudku a své intuici natolik, že na jeho základě začne rovnou konat. A může se mýlit. No a to potom stojí peníze, čas a třeba dobrou pověst. Záludnost je schovaná ještě v řeči a v psaném textu. Povím vám začátek příběhu. Pan Novotný utratil všechny peníze za opravu zámku. Jakou situaci jste si představila?
Tak velmi pravděpodobně, že se mu někdo pokoušel vloupat do bytu. opravuje nyní zámek.
Ano, ale mohlo to být taky jinak. Pan Novotný je bohatý muž a utrácí vydělané peníze za to, že opravuje zámek, budovu. Systém 1 udělal nějaké rozhodnutí a vytvořil u vás představu o tom starém muži, ale mohlo to být jinak. Udělal rozhodnutí, systém 1 udělal rozhodnutí, aniž by jsme to věděli, že za nás nějak rozhodl. My tu naši intuici, to naše podvědomí potřebujeme o něm pochybovat. Potřebujeme probudit ten zdravý rozum. Systém 2, který je pomalý, vyžaduje úsilí, ale za to je precizní, logický a systematický a dokážeme s tím systémem 2 dojít ke správnému řešení.
A to se předpokládám dá naučit, nebo se v tom alespoň nějak zdokonalit, ne?
Ano, samozřejmě. Kepner Tregou má připravené kurzy, semináře, které se v české verzi jmenují racionální řešení problémů a rozhodování. A při těch kurzech se posluchači naučí používat ty 4 metody, o kterých jsem mluvil. Naučí se je aplikovat na příklady, které jsou v tom kurzu připravené, tak, aby se je osvojili a získali v ně důvěru. A nakonec ty metody aplikují na svoje vlastní příklady z praxe. A je zajímavé při tom kurzu pozorovat, jak se všichni postupně posunují a zdokonalují v systematičnosti svého uvažování a postupu.
Vy sám kurzy vlastně pořádáte. Kdo jsou vaši účastníci?
Seminář a znalosti z něho využijí všichni, kdo ve své praxi dělají důležité věci, na kterých záleží, ve kterých chyby jsou drahé. A nemusí to být hned rovnou peníze, může to být ztráta důvěry, může to být ztráta času. A vlastně tím i peněz. Na semináře chodí vedoucí bez ohledu na svoje zkušenosti, bez ohledu na zařazení v organizační struktuře. Chodí tam vedoucí týmu, kteří hledají nějakou vhodnou metodu pro to, aby zlepšili spolupráci v týmu. Chodí na něj manažeři, kteří hledají způsoby a metody, jak zlepšit komunikaci mezi odděleními a řešení, společné řešení důležitých záležitostí. Chodí na něj i experti na slovo vzatí, odborníci, techničtí, kteří hledají metodu třeba, jak efektivně spolupracovat ve virtuálním týmu s kolegy, kteří jsou v zahraničí, jak spolupracovat nad problémy dohromady se zákazníky. Mám za sebou desítky seminářů a jejich účastníci byli lidé různých profilů, různých profesí, různých zaměření a z různých oborů.
Vybavíte si třeba nějaké konkrétní rozhodnutí nebo situaci, při níž jste ve své praxi nebo váš klient stál a jak bylo s pomocí metodiky Kepner-Tregou řešeno?
Vybavím. Je jich mnoho z mojí praxe i od klientů, protože se v rámci certifikací na metodu Kepner-Tregou dostávám k detailním popisům těch jejich situací. Nemohu jít do detailu nebo ty klienty jmenovat. Nicméně vzpomínám si třeba na to, kdy mě osobně pomohla analýza problémů a to, že byla dobře zpracovaná a zdokumentovaná, kdy mě pomohla u zákazníků obhájit postup řešení nějakého problému a pomohla mi vtáhnout toho zákazníka do řešitelského týmu, protože zákazník viděl, že víme, co děláme, že postupujeme podle nějakých systematických kroků. A to, že potřebujeme například velmi mnoho informací, abychom dobře tu situaci popsali, že to má dobrý důvod. A ti klienti, moje zkušenost je, v drtivé většině případů to pochopí a začnou spolupracovat. Dále si vybavují rozhodnutí, kdy bylo potřeba vybrat zásadně nový jiný způsob dopravy náhradních dílů k zákazníkům pro jejich počítače. A díky tomu, že jsme postupovali zase v týmu systematicky podle rozhodovací analýzy, tak nám došli a vzali jsme v úvahu okolnosti, na které kdybychom zapomněli, nevzali je v úvahu, tak bychom zásadním způsobem ohrozili hladký průběh podpory důležitých zákazníků a jejich informačních systémů.
Pokud by třeba naši diváci měli zájem dozvědět se o té problematice Kepner-Tregou více, popřípadě se rovnou s vámi nějakým způsobem poradit, kam se ho mohou obrátit?
Budu potěšený, pokud se obrátí přímo na mě. Mám smlouvu se společností Kepner Tregou jako certifikovaný lektor a konzultant metodiky Kepner Tregou pro Českou republiku a Slovensko. A rád za zájemci přijedu. Mám připravenou přednášku zhruba na hodinu, hodinu a půl, ve které všechny metody představím podrobně. Mám i ukázky a ta přednáška může být v češtině nebo v angličtině.
Pane Pruchu, já vám velmi děkuji za to, že jste dnes se mnou tady při tom rozhovoru popsal metodiku Kepner Tregou a přeji vám mnoho úspěchů ve vašem dalším působení, vám i vašim klientům. A s vámi, diváky, se těším opět na setkání u některého z dalších pořadů Setkání s profesionálem. Naschledanou.
Já děkuji také, děkuji za pozornost a za pozvání do Management TV.